Virðulegi forseti. Það auðvitað allt mikið sagt að lífið sé handbolti. Þó að stundum finnist okkur það. En kannski mætti samt líka stjórnmálunum við handbolta. Það sem lið takast á og skiptast á að vera í sókn og vörn. Það takast á í stjórnmálunum þau sem hugsa samfélagið út frá almannahag og svo hinn sem gæta sérhagsmuna. Það takast á þau sem telja réttlátt og sanngjarnt og hagkvæmt að jöfnuður í samfélaginu sé sem mestur og svo hinn sem telja réttlætið ekki borga sig. Það takast á þau sem líta á íslenska náttúru sem hráefni og vettvang fyrir iðnað og mengandi stóriðju og svo hinn sem telja að ósnortin náttúra sé verðmæti í sjálfu sér og verðmæti fyrir okkur mannfólkið og jafnvel þjóðabúið og þau verðmæti beri að vernda. Það takast á þau sem telja loftslagsmálin brýnasta úrlausnarefni okkar tíma því framtíði lífs á jörðinni sé í húfi og svo hinn sem vilja láta reka á reiðan. Og þar takast á þau sem að fagna fjölbreytni mannlífsins og vilja tengjast ólíkum þjóðum og menningaströmmum og svo hinn sem aðhyllast einangrun og óttast hið ókunna. Vissulega getur verið erfitt að greina á milli í kraðakinu hver eiginlega hvað og hvað hvers og hver ekki hvað og hvar boltinn sé eiginlega, en það samt svo að það takast á tvær meginfylkingar í stjórnmálunum. Núverandi ríkisstjórn mynduð þvert á þessar fylkingar og þar með hún mynduð það sem þessi flokkar geta komið sér saman Værum við stödd í handboltaleik, þá má líkja því við að nokkrir burðarásar í öðru liðinu gangi skyndilega og í miðjuleik til liðs við hitt liðið. Virðulegi forseti, síðasta ár var gott og hagfellt að ýmsu leiti, en því miður þykir okkur jafnaðarmönnum sem tækifærin hafi ekki verið nægilega vel nýtt á toppi hagsveiflunar. Fólk með lágar tekjur og millistéttar og millitekjufólk fekk ekki að njóta þessa góðæris og ekki heldur sá mikli fjöldi aðkomu fólks með sína vinnu fúsu hendur sem hefur skipt sköpum fyrir efnahagslegan uppgang sem hér hefur verið á flestum sviðum. Með leyfi forseta þá ætla ég að lesa hér nokkra fyrirsagnir úr nokkrum fjölmiðlum frá árinu 2018 sem ég held að varpi vissu ljósi á forgangsröðun ríkisstjórnarinnar. Ljósmæður að bugast. Fjármála áætlun ávísun á fátækt og eymd. Börn bíða í níu mánuði eftir sálfræði þjónustu á Suðurlandi. Öryrkjar í hart gegn tryggingastofnun og ríkinu. Vaxtabætur lakka áfram. Óviðunandi húsnæðis ástanda á Íslandi. Skattbyrði tekjulegstu hefur aukist langmest á Íslandi. Segja ríkisstjórnina hafa svikið loforð eflingu háskólastigsins. Veiðigjöld lækka milljarða. Svona gæti ég, virðulegi forseti, haldi lengi áfram, en verstu fréttirnar eru þó ekki endilegi fyrirsögnum. Þær finnast alls ekki, því að þær eru fólknar í sjálfu fréttaleysinu. Það að segja aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar í ótal brýnum úrlausna málum. Hún hefur verið þeimun duglegri að búa til aðgerða áætlanir og mynda starfshópa aðgerða áætlanir. Því að þetta ríkisstjórn sem myndu til viðhalds ríkjandi ástandi sem þau kalla sjálf stöðuleika. Þetta ríkisstjórn íhaldsemi og kyrrstöðu, ríkisstjórn sem vill varðveislu hagsmuni og kerfi sem hafa verið þróuð og langræktuð af stærsta flokknum í þessari ríkisstjórn sjálfstæðisflokknum. Virðulegi forseti, stefnustjórnvalda mætti kenna við heljarþrömina að halda öllu og öllum ævinlega á heljarþröm þannig að reksturinn sé alltaf í járnum og aldrei hægt að búa í hæginn. Stofnanir eru alltaf á heljarþrömi rekstur sínum, jafn skólar sem sjúkrahús. Öryrkjar skulu alltaf vera á heljarþrömi. Leyfið sér að afla tekna eru bætur snarlega lækkaðar til samræmis svo að tryggt sé að viðkomandi nái aldrei alveg að búa við sómasamleg kjör heldur sé á heljarþröm. Hið sama gildir gamalt fólk sem svo ósvífið að afla sér tekna á vinnumarkaði. Elli lífirinn snarlega skorinn niður svo að haldist þetta fólk áreiðanlega á heljarþröm. Fjölskyldu fólk svo sannlega selt jarðar og undirstaðan í farsælu samfélagi. En stundum eins og allt samfélagið sé sett á herðarnar á því fólki á sama tíma og það ætti að vera einbeita sér að því að ala upp börnin sín. Barnafólk þarf að vinna hörðum höndum til að hafa í sig og á og standa undir stórfelldum kostnaði við þau lámars réttindi að hafa þak yfir höfuðið, eiga heimili. Það þarf að borga námslánin. Það þarf að borga matinn sem óhóflega dýr hér vegna krónu og vöruverndar. Það þarf að borga virðisaukaskattinn á nauðsynjavörur. Það þarf að borga tómstundastarfið og heimsóknir til lækna og skóladótið og allt hitt sem fylgir blessuðum börnunum. Það þarf að borga lánin af bílunum til að komast á milli með börnin og sig. Það kannski líka á ótryggasta leigumarkaði Evrópu og þarf að rífa sig og sína upp á fardofum með nýjum áskorunum. Hjá einmitt þessu fólki þykir ástæði til að barnabæturna séu skertar eða dirfist að afla sér tekna sem gætu komið í spölkort frá heljarþröminni. Og nái áform ríkisstjórnarinnar fram að ganga þá þarf einmitt þetta fólk brátt að borga vega skatta til að komast milli bæjarhluta sem, og þessi skattar eru ætlaðir til þess að byggja upp ónýtt vegakerfi. Virðulegi forseti, kjaraviðræður hafa farið styrlega á stað og ber mikið á milli að þér fregnir herma. Stjórnvöld geta haft mikið að segja þar eins og dæmin sanna, en það á enn eftir að komi ljós hversur að vænta af núverandi ríkisstjórn sem byrjaði síðasta ári á því að fara í hart við ljósmæður í kjarabáratu og endaði það án þess að koma neitt til móts við þá hópa í samfélaginu sem hafa verið skildir eftir. Breytingar á skattkerfinu gætu haft þar mikið að segja, enda búum við hér við tiltrúlega lága eignaskatta og fjármagnstekjuskatta, en óbeinir skattar leggjast þyngra á fólk með lægri tekjur að ógleymdum kostnaðinum af krónunni. Mér langar að enda virðulegi forseti þessa ræðu á því að vitna til formans BSB, Sonju Írar Þorbergsdóttur sem skrifar í Fréttablaðið í dag með leyfi forseta. Hún segir, við eigum ekki að hika við að beita skattkerfinu sem jöfnunar tæki til að auka hér félagslegan stöðuleika. Við hjá BSB viljum frekari þrepa skiptingu í tekjuskattskerfinu og að mögulega skattalækkanir eigi að útfæra þannig að þær komi þeim tekjulægri til góða. Þá það ekki síður mikilvægt réttlætis mál að skattlækning tekna komi eins út fyrir fólk sama hvort tekjurnar heita launatekjur eða fjármagnstekjur. Eigi launafólk að geta lifað að laununum sínum verður að grípa tafarlaust til aðgerða á húsnæðismarkaði og tryggja ódýrara og hagkvæmara húsnæði land allt, enda fer hátt hlutfall ráðstöfunartekna launafólks í kostnað við leigu eða kaup á húsnæði. Svo mörg voru þau orð og undir þessi orð tökum við jafnaðarmenn heilsugar. Spurningin hins vegar sú, hvort þau séu sama sinnis í hinu liðinu.
Þá veitir andsvar háttvirtur 50. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður,